Qalampirdan gapiramiz. Kecha 10-mart kuni Indoneziyaning Sumedang shahrida avtobus jarlikka qulab tushdi. Bu haqda Jakarta Globe xabar bergan. Ta'kidlanishicha, avtobusning ichida maktab o'quvchilari, ularning ota-onalari va o'qituvchilari umumiy hisobda 58 kishi bo'lgan. Avtobus ularni Tasikmalaya ziyoratgohiga olib borgandan so'ng qo'shni Subang tumaniga ketayotgan bo'lgan. Fojia natijasida kamida 27 kishi vafot etgan, ular orasida bolalar ham bo'lgan. 39 kishi jarohatlangan. Qayd etilishicha, qo'shni qishloq aholisi jabrlanganlarni evakuatsiya qilishda yordam bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.